қарап тұрдым жырақ тұрып. Үй ішінде көрінбейді тұрақтылық. Дым көрмеген қайыршы даяң дей берсең бауырыңды. Құдайға шамаған береді деген сұрақты ұмыт. Басық тәкаппар мінезің мен оттама. Тәубеге келіп амал істесең тоқтама. Бәрін білгішсіні бұнау үшін оттай бермей. Жасыңа қарамай бір тебеді сынақ тұрып. Шыққанда үйінен күнәға белінен батып қайтып келіп орып бауырым әйелін кетірді. Кіргенде екінші сүйкімді кекілді қарындасым бесінші қабатта неге секірді. Әр сөзге әдейі алданып кеңейтіп жатырды қарында сүйрете бермейтіңді. Мен сөз үшін дұғы адамын тек ұят болмасын ашық қалғанда бетің. Да, қасқыраң дейт сенің етің. Да, тапсыра алмай қаласың ентіңді. Ентіңді
қызғана да бермесі жүрегің ғана.
Олардың тістері ған, ал қыздың тәні сиқырлы. Ағатай қалың қалай, сағындым сізді солай. Дегеннің бәрі сүйкімді. Ал қазір неге бұлай, көзінен жас сорғалай. Көңілсіз күйде ол тұрды.
Қызғай